ዩናይትድ ስቴትስ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምምላስ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንሕብረት ኣፍሪቃን ሕድሕድ ምትሕጋዝን ዓብዪ ፈተና እዩ ለን ተሰናባቲት ኣዶ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ። ናይ ጊኒ ፕረዚደንት ኦልፋ ኮንዴ ስልጣን ኣቦ ወንበርነት ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ናይ ቻድ ፕረዚደንት ኢድሪስ ደቤ ተረኪቦም ኣለዉ። ኣብ ሃገራት ዝፍጠሩ ቁልውላዋት ብእዋኑ ከይፍጠሩ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ እውን ተዛሪቦም። መሳርሕትና መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
መበል 28 ስሩዕ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ ልማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ኣሎ። ንዝሓለፉ ልዕሊ 4 ዓመታት ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብምዃን ዝሰርሓ ዶክተር ኢንኮሳዛና ዲላሚኒ ዙማ ኣብ መኽፈቲ ዘስምዖኦ መደረ እቲ ኣህጉር ዘጋጠማ ፈተናን ዝተሰርሑ ኣዎንታዊ ስራሕትን ዝጠመተ ነይሩ። ኣፍሪካ ጥራሕ ከይኮነስ ንዓለም ዘናውፁ ማዕበላት ከም ዘለዉ ብምሕባር ብፍላይ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ንስደተኛታት ዝምልከት ዝፈረምዎ ምምሕዳራዊ ትእዛዝ ዓለም ናብ ከቢድ ፈተና ተኣቲ ከም ዘላ ዝሕብር እዩ ኢለን።
It is clear that globally we are entering very turbulent times. For an example,
بدرجة عالم ناب أزيو معبل زبزحو قوان إن أثنا نركب كم زلنا نوتوريو ناب النت بنك دباريا كاب أهجورنا بزحات وقناتنا زتقع زولا هاجر لومي نزت سردو أفريق أويان كتمل سموسينا اللام برقز إذن حد النتنا إن حد حدنا متحق غازين أزيو كاب زبدو تكبارات حدا يوم.
እተን ተሰናባቲት ኣዶ ወንበር ኣፍሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ 50 ዓመታት ኣጣይሸንኦ ዝነበራ ፓን ኣፍሪካን ዊመን ኦርጋናይዜሽን ንነፃነት ኣፍሪካ ዘወፈዮ ኣስተዋጽኦ ዓብይን ደቂ ኣንስትዮ ግቡእ ኣፍልጦ ምሃብ ኣድላይነቱን ዝለዓለ ምዃኑ ነቶም መራሕቲ ገሊፀን ኣለዋ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣፍሪካ መንእሰይ ምዃኑ ዝሓበራ ንሰን እታ ኣህጉር ነዚ ሓይሊ ሰብ ብዝግባእ ብምምሃርን ናይ ሙያ ስልጠና ብምሃብን ከምኡ ውን ስራሕ ኣብ ምፍጣር መጻኢት ኣፍሪካ ዝበልፀገት ሕብርትን ሰላማ ዝሰፈናን ኣህጉር ምግባር ከም ዝከኣል ኣገንዚበን። ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ኮይኖም ዝተተክኡ ናይ ጊኒ ፕሬዚዳንት ኣልፋ ኮንዴ እውን መጻኢ ዕድል መንእሰያት ኣፍሪካ ኣብ ምውሳን ሓላፍነት መራሕቲ ኣፍሪካ እዩ ኢሎም። ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ እውን ግጭታትን ቅልውላዋትን ኣቐዲምካ ናይ ምውጋድ ተግባር ምስ ኣፍሪካ ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝደልዩ ገሊፆም።
ዓለምና ቅልውላዋት ምእንታን ከይፍጠሩ ናብ ምክልኻል ገፃ ክትሰግር ኣለዋ። ዓለም መብዛሕትኡ ግዜ ደንጉዩን ቆቁርብን እዩ ምላሽ ዝህብ። ካብዚ ከመይ ክውፃእ ከም ዝከኣል ምሳኹም ንምስራሕ ድሌት ኣለኒ። መብዛሕትኦም ግጭታት ዓለም ውሽጣዊ እዮም። መንቀልዮም እውን ቅድድም ስልጣንን ሃብትን ዘይማዕርነት ብምግላልን ምክፍፋልን እዩ። መብዛሕትኦም ግጭታት ብሰንኪ ጽንፈኛታት እዮም ዝባርዑ።
ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ግጭታት ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዝገለጹ ንሶም ናይ ኣፍሪካ ናይ ሰላም ጸጥታን ከምኡ ውን ሰናይ ምሕደራ ብዝምልከት መምርሕታት ምድላዎም ብኣብነት ጠቒሶም ኣለዉ። ኣፍሪካ ትዋጽኦ ብዛዕባ ዘላ ዓለምለኸ ታራ ወይ ጊደ እውን ኣመስጊኖም ኣለዉ። ኣፍሪካ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕብራት መንግስታት ዝበዝሕ ምውፋያ ከም ኣብነት ጠቒሶም ስደተኛታት ኣብ ምቕባል ብዛዕባ ዘበርከተቶ እውን ምስ ናይ ኣውሮፓን ዩናይትድ ስቴትስን ዝተኣሳሰረ ብዝመስል ከምዚ ኢሎም።
African nations are also among the world's largest and most generous.
ሀገራት አፍሪካ ከመንጎ ንዝበዝሑ ስደተኛታት ዘተኣናግዳ ለጋሳት ሀገራት እየን። ብዙሓት ዶባት ኣዝየን ናይ ዝማዕበለ ሀገራት ዓለም ይዕፁ ኣብ ዘለውሉ ኣብዚ እዋን እዚ ደባት ኣፍሪካ ዕቑባ ንዝደልዩ ኩሎም ክፉታት ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ።
ናይ ፍልስጤን ፕሬዚዳንት ማሕሙድ ዓባስን ናይ ኩባ ምክትል ፕሬዚዳንትን ሎማዓንቲ መደረ ካብ መንጎ ዘስምዑ ይርከብዎም። ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ ክሳብ ጽባሕ ከም ዝቕጽል ተፈሊጡሎ ምርጫ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ክካየድ እውን ትጽቢት ይግበር። ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ኢትዮጵያውያን ዘጋጠማ ሓድሽ ደርቂ ንምምካት ዘቕረበቶ መፀዋዕታ ረድኤት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ህጹጽ ምላሽ ክህብን ደገፍ ክገልጽን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ጸዊዖም። እቶም ዋና ጸሓፊ ነቲ መፀዋዕታት ዝቕረቡ ኣብ ልዕሊ እቲ ደርቂ ዝዘቴን ትማሊ ምሸት ኣብ ዝተዛዘመን ኣኼባ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሓድሽ ደርቂ 5.6 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት ከም ዘድልዮ ገሊጹ ኣሎ። ዓለምለኸ ረድኤት ከም ዝሓተተ እውን ይዝከር። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምንያ ሒዛቶላ።
እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል መከብ ኣዳራሽ ሕብራት መንግስታት ትማሊ ዝተኻየደ ኣኼባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ከባቢ 4 ከፍቲ ሓድሽ ደርቂ ከም ዘጋጠመ ድሕሪ ምግላፁ ዝተኻየደ ፈላማይ ዝለዓለ ብርኪ ዘለዎ ዓለም ለኸ ኣኼባ እዩ። ብሰንኪ ዝደርቂ 5.6 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ተፀበይቲ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ምዃኖምን ነዚ ንምምላእ ከዓ 948 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልውን ተገሊጹ እዩ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ሓጋዝ ዋና ፀሓፊ ንሰብኣዊ ረድኤትን ኣተሓባባሪ ህፁፅ እዋንን ስቴፈን ኦብሬ ብህፁፅ ምላሽ ክወሃብ ከም ዘድሊ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም
I had the opportunity with Matuki to go to the Somali region yesterday.
ቶማሊ መስ ኣቶ ምትኩ ናብ ክልል ሶማሌ ናይ ምኻድን እቲ ደርቂ ዘስዕቦ ዘሎ ሕሱም ሳዕብንን ናይ ምርኣይን ኣጋጣሚ ረኺበ ኣለኹ። ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ወገናትን ሰብኣዊ ፍጡሩን ዘስዕቦ ዘሎ ሳዕብን ብሂወት ንምፅናሕ ዘለዎም ዕድልን መጻኢ ሂወቶምን ዝተተሓዘ ምዃኑ ክርዳእ ክኢልና ኣለና። ዝረኣናዮም እንስሳታት እውን ጥሪት ኩሎም ነቲ ደርቂ ተፃዊሮም ብሂወት ክፀንሑ ዘይከኣልሉ እዩ። ንሰብን እንስሳን እኹል ምግብን ማይን የለን። ስለዚ ብህፁፅ ክንንቀሳቀስ ኣለና።
ካብቲ ኤልኒኞ ዘስዓቦ ዝሓለፈ ደርቂ ንምሕዋይ ንባዕሉ ዓመታት ከም ዘድሊ ዝጠቐሱ ስቴፈን ኦብራይን ኣብ ልዕሊ እዚ ሓድሽ ደርቂ ምውሳኺ እውን ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ኢሎም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ብወገኖም መንግስቶም ንመበገስ ዘድሊ ደገፍ ይገብር ኣሎ ኢሎም
ኣውር ፓርላመንት ሃዝ ኣፕሩቭድ ኣን ኢኒሽል 1 ቢሊዮን ኢትዮጵያን ብርፎርስ
ፓርላማና ንበገሲ ዝኸውን ነዚ ድርቂ ምላሽ ዝኸውን 1 ቢልዮን ቅርሺ ኣጽዲቑ ኣሎ። ህፁፅ ዝተማይ ንኸፍቲ ሰብን መግብን ንምምላእ ይውዕል ኣሎ። ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ረድኤት መሻርክትና ኣብቲ ዝተጠቕዓ ከባብታት ዝርከቡ ኣገልግሎታት ክልላዊ መንግስታት ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ፃዕሪ ይገፍዕ ምህላው ኣተባቢዑኒ ኣሎ።
ኣብ መዕፀውቲ ኣኼባ መደረ ዝገበሩ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እጃሙ ክሕግዝ ፀዊዖም
እዚ ዝለዕለ ብርኪ ኣኼባ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዘለና ሽርክና ክገልጽ ኣሎ። እዚ ሽርክና ልግሲ ዘይኮነ ናይ ፍትሕን ረብሓኻን ምዃኑ ንጹር ክኸውን ኣሎ። ፈለማ ናይ ፍትሒ ጉዳይ እዩ። ምስ ዝለዕለ ልግሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝተተሓሓዘ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኮይነ ን10 ዓመታት ኣብ ዝሰራሕ ኩሉ እዋን ኢትዮጵያ ብኣፍሪካ ቀዳመይቲ ኣተኣናጋዲት ስደተኛታት ምዃና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ እዋና ፀጋሚ ኩነታት ፀጥታ እውን ከይተረፈ ዶባታ ክፉት ዝገብር ቆራፅ ፖሊሲ ዘለዎ ሃገር ምዃና መስኪር ኣለኹ።
ከም ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ከዓ ምላሽ ንምሃብ ድልዋት ምዃነን ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈፀመ ጉዳይ ፒተር ብሩማን ነዚ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
Over the course of the past El Nino drought, we contributed a total of $824 million.
ቅድሚ ሎሚ ንዝነበረን ብሰንኪ ደርቂ ንዝሰዓበ ቅልውላውን ምላሽ ንምሃብ ኣብ 2 ዓመታት ጥራይ 824 ሚሊዮን ዶላር ኣበርክቶ ገይርና ኣለና። ብተመሳሳሊ እውን ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጠቕሰ ሰነድ ሰብኣዊ ረድኤት ብዝምልከት ኣስተዋጽኦ ገይርና ኣለና። እቲ ሰነድ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት እውን ወፂኡ ኣሎ። ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ግንዛቤ ነይሩና እዩ። ኣብ ክልላት እውን ስርዓት ቅድመ መጠንቀቕታ ኣለና። እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ደርቂ ንምስራሕ በብከባቢኡ ብፍላይ ኣብ ከባቢ 4 ከፍቲ ንዝተዋፈሩ ትካላት ድልያት ምላሽ ምሃብ ውጥን ንምግባር ዝመርሓና እዩ።
ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ዘሎ ብሰንኪ ደርቂ ኤልኒኞን ብድሕሪኡ ላሊና ዘስዓበ ውሕጅን እዩ። ዝናብ ከዓ ኣብ ክንዲና ብኢትዮጵያ ናብ ካልእ ገጽ ኣንፈት ብምዃኑ ከዓ ኣብ ልዕሊ 4 ከፍቲ ደርቂ ከም ዘስዓበ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ከመይ ትቕንዩ ሰሙናዊ ስፖርት። ኣብ ፅዋዕ ኣፍሪካ 7 ግዜ ተዓዊታ ፅዋዕ ብምዕታር መሪሕነት ዝነበራ ኣብዚ ቀረባ ግዜታት ግና ዝናኣ ይሃስስ ዘሎ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግብፂ ናብ ፍርቂ ፍጻመ በፂሓ። ብመሰረት እቲ ትማሊ ዝተካየደ ኣሰልካይ ግጥም ሕሪት ጋንታ ግብፂ ኣንጻር ቀንዲ መናሓንሕታ ጋንታ ሞሮኮ 9 ደቃይቅ ኣዝዩ ዝደኸመ ሜላን ቅድን እናተግበረት ውዒላ ገለ እዋን እውን ካብ ሞሮኮ ኣሰንባዲ ፈተነታት ተፃዊራ ኣብዛዛሚ ደቂቕ ብዘመዝገበታ እንኮሾቶ ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ምሕላፋ ኣረጋጊጻ ኣላ። ጋንታ ሞሮኮ እውን ነተን ዝረኸበተን ወርቂ ዕድላት ከይተጠቐመትላ ብምትራፋ ስዕረት ተጐልቢባ ናብ ሃገራ ንኽትምለስ ተገዲዳ ኣላ። ኣረ ገለ እዋንስ እምበር ከተሰለፍታ ብጽፉፍ ምጽራይ እዮም ናብዚ ደረጃ እዚ በቒዖም ዘብል እዩ ነይሩ። ዘይሰሓት ኩዓሳሱ እናም ከውኒኦም ውዒሎም ተሰለፍቲ ጋንታ ፍርዖናውያን ብኣንጻሩ ሕልፍ ሕልፍ እናበሉ ዘርእይዎን ፈተናታት ዝነኣዳ ነይረን ኣብ ምጽዛም እቲ ጸወታ ካብ ኩርናዕ ንዝተቐልዐት ኩዕሶ ብቐሊሉ ሸቶ ኣመዝጊቦም ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፎም ኣለዉ። መጋጥምቶም ንጋንታ ቱኒስያ 2-0 ዝሰዓረት ጋንታ ቡርኪና ፋሶ እያ ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ። ብኻልእ ወገን ጋንታታት ጋናን ካሜሮንን ሓሙስ ክጋጠማ እየን። ተመጣጣኒ ብቕዓትን ክእለትን ዘለዎም ተጻወትቲ ሒዘን ኣለዋ ጋንታታት ካሜሮንን ጋናን ሓሙስ ክራኸባ እየን። ኣብ ዘረባና ንጋንታ ጋና 2 ሸቶታት ኣንጻር ጋንታ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘመዝገቡ ኣሕዋትን ደቂ ኣቤዲ ፔላይ ዝኾኑ ጆርዳንን ኣንድሪ ኣየውን እዮም ሰዊዕለት ታ ጋንታ። ጋና ንዝሓለፉ ኣስታት 32 ዓመት ጽዋዕ ኣፍሪካ ኣይተዓወተትን። ጋንታ ካሜሮን ኣብ ቅድሚኣ ትጽበይ ኣላ ሰብ ግዜ እንተኾይኖም ንርኢ። ዝተዓወታት ሰንበት ንጽዋዕ መንዓተረ ክጋጠመአን ዝተሰዕራ ድማ ቀዳም ንሳልሳይን ተሸላሚት ንሓስን ክጋጠመአን። ብቕቢሉ ናይ ሎም ዘበን ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪካ 2017 ይዛዘም ኣሎ ማለት እዩ።
ነመስግን በትረን ስፖርታዊ ጸብጻብ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፈረምዎ ትእዛብ ናብ ዝምልከት ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ።
ሎሚ ንግሆ መልእኽቲ ትዊተር ዝፈርነዉ ፕረዚደንት ትራምፕ ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኬሊ
ከንምሎሶ ኢና። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 7 እስላማዊ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ንዝኣትዉ ኣጋይሽት ዝኽልክል ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ ምፍራሞም ቅኑዕ ይብሉ። ተሓለቕቲ መሰላት ግና ሕጋዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብሉ ከለዉ ኣሽሓት ሰባት ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ዴሞክራሲያውያን ድማ እቲ ትእዛዝ ንከይፍጸም ሕጋዊ ሓጹር ክነንብር ኢና ይብሉ። መሳርሕትና መሓመድ ኦላድ፣ ጀምስ ባይትን ሰቂብ ኣይስላም ዝሰርሕዎ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ብከምዚ ስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ሎሚ ንግሆ መልእኽቲ ትዊተር ዝፈርነዉ ፕረዚደንት ትራምፕ ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኬሊ ብዘይገለ ውሱን ጸገማት ኩሉ ነገር ኣማን ኣሎ ኢሉኒ እዩ በሉ። ወሲኾም ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሕልኽልኽ ዝተኸሰተ ብሰንኪ ጸገም ኮምፒውተር ተቃወምትን ኣውያት መራሒ ሰነት ዴሞክራሳውያን ቻክ ሹመርን እዩ ኢሎም ትራምፕ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዓርቢ ዝፈረምዎ ትእዛዝ ኣብ ዝቕጽላ 120 መዓልታት ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣቱ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልታት ድማ ካብ ዕራቅ፣ ኢራን፣ ሶርያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ሊብያን የማንን ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣቱ ይኽልክል። ፕረዚደንት ትራምፕ
እዚ
ውጥን እዚ ንዳዕሽ ንምስዓር ዝወፀ ውጥን እዩ። ኣዝዩ ዕውት ውጥን ዝኸውን ይመስለኒ።
ትግባር እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ እዩ። ብሕልፊ ኣብ መዕርፎ ነፈርታት መንበሪ ወረቐት ወይ ከዓ ግሪን ካርድ ዝሓዙ ሰባት ክሳብ ተጻርዩ ዝልቀቑ ተታሒዞም ውዒሎም እዮም። ሚኒስትር ድሕነት ሃገር ሚስተር ኬሊ ትማል ሰንበት ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለጺ ሕጋዊ ነበርቲ ኣሜሪካ ስለ ሃገራዊ ረብሓ ተባሂሉ ናብ ኣሜሪካ ንክኣቱ ከም ዝተፈቐደ ጠቒሶም እዮም። እቲ ቤት ዕዮ ወሲኹ ሃገራዊ ጸጥታ ኣብ ስግኣት እንተወዲቑ መንግስቲ ናይ ዝኾነ መንበሪ ፍቓድ ዝሓዘት ሰብ ቪዛ ክምንጥል ስልጣን ኣለዎ ይብል። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ዝምስሓብ እዚ ብይን ዝሃበ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ መእተዊ ቪዛ ወይ ስደተኛ ኮይኑ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተወ ሰብ ተገዲዱ ንክጥረዝ ምግባር ኣይከኣልን ኢሉ ሓለዋ ሂቡሎ። ዶናልድ ትራምፕ ስደተኛታት ቅድሚ ናብ ኣሜሪካ ምእታዎም ጽፉፍ መስርሕ መጻረይ ክግበረሎም እዩ ኢሎም እዮም። ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ብወገኖም ቅድም ኢሉ ይትግበር ዝነበር ኣሰራርሓ ልሕሉሕ ኢሎም ይገልጽዎ። ኣብ ዘበነ ስልጣን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምእታዎም ድሕነታዊ ምፅራይ ይግበረሎም እዩ ነይሩ። ንመብዛሕትኦም ስደተኛታት እቲ መስርሕ ክሳብ ክልተ ዓመት ይውድአሎም ነበረ። ንቪኦኤ ርእይቶ ዝሃበ ዳይረክተር ቤት ምክሪ ኣሜሪካ እስላማዊ ርክብ ኒሃድ ኣዋድ ስራሕ ትራምፕ ኣንጻር ኩሎም ክብርታት ኣሜሪካ ኮይኑሎ ኣሜሪካ ኣብ ታሪካ ንስደትን ኩናትን ዘዳኸሞም ሰባት ተቐባሊት እያ ነይራ በለ። ኣዋድ ኣብ ዘረብኡ ዶናልድ ትራምፕ ቅቡል ሕጋውን ሃገራዊ ስግኣትን ከም ዝሓደሮ ክእምነና ኣይከኣለን። ንኣብነት ሶርያውያን ስደተኛታት ንኣስታት ክልተ ዓመት ዝወስድ መስርሕ ምፅራይ እዩ ዝግበረሎም። ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣተው ድማ ሰላማውያን ሰባት እዮም። ብሶርያውያን ይኹኑ ካልኦት ስደተኛታት ዝተፈጸመ ዋላ ሓደ ሸበራዊ ጥቕዓት ኣይረኣናን። ስለዚ ነዚ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ንምፍራም ኣብ ጌጋ ሓበሬታ ምምርኳሱ ዘይ ኣሜሪካውን ዘይ ሞራላውን እዩ በሎ። 57 ኣባል ሃገራት ዝሓቆፈ ማሕበር ምትሕብባር ሃገራት እስላም ብወገኑ ተግባር ትራምፕ ስደተኛታት ኣጋጢምዎም ንዘሎ ብድሆታት ክሓላልኾ እዩ ዝብል መግለጺ ኣውፅኦሎ። እቲ ማሕበር ወሲኹ እዚ ፈላላይን ኣድልዎን ዝፍጸሞን ተግባር ትራምፕ ንኣባህላ ጽንፈኛታት ዘሕይል፣ ንፈጸምቲ ዓመፅን ሸበራን ዘበርትዕ። ማሕበር ምትሕብባር ሃገራት እስላም ንኣሜሪካ ወሲኹ ምስ ኵሎም መሻርክትን ኣንጻር ኵሎም መልክዓት ግብረ ሸበራ ምትሕግጋዝ ኣብ ዘናድየሉ እዋንን እዩ ዝትግበር ዘሎ ይበል። በቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝተለከማ 7 ሃገራት ኵሎን ኣባል ማሕበር ምትሕብባር ሃገራት እስላም እየን። ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት ዝተነብረ እገዳ ኣይኮነን ይብሉ።
Not a Muslim ban, but we're totally prepared. It's working out very nicely. You see it at the airport.
أبلعلي مسلمات زقنع قدا يكونن جن ملوء نملوء قربات لنا عم عرفة نفرتين فقودون مرأي كال صفوف كوينو يقصد الله أزيو صنع قدا كهلونا أيو أزيو صفوف مسرح مصرايون كهلونا أيو كدم عمتات كجمار زنبور أيو.
إتي بريزيدنت هاو تئزاز ኣብ 11 መስከረም 2001 ብኣቆጻጽሪ ኣውሮጳውያን ዝተፈጸመን ንኣስታት 3,000 ሰባት ዘጥፍአን ሸበራዊ መጥቃዕቲ ይጠቅስ። ግን ንምንጪ መብዛሕትኦም ፈጸምቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝኾነት ስዑድ ዓረብ ኣይሓወሰን። ኢራን፣ ሶርያን ሱዳንን ቤት ዕዮ ሚኒስትር ወፃኢ መወልቲ ጉጅለታት ግብረ ሸበራ ኢሉ ዝኸሰን እየን። ኢራን፣ ኢራቅ፣ ሊብያ፣ የመንን ሶማልያን ድማ ምዕቆቢ ፈጠርቲ ራዕዲ ተባሂለን እየን ዝግለጻ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ኣሕመድ ቢላል ትራምፕ ነቲ እገዳ ድሕሪ 9 መዓልታት ከልዕሎ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና ይብል። እቲ ትእዛዝ ንኣሜሪካ ካብ ዓለም ስለ ዘርሐቓ ጽምዶታታ ክህሰእ እዩ እውን ይብል። ሱዳን ምስ ኣሜሪካ ዝጸንሐ ጽምዶ ንኽተመሓይሽ ኣብ ምስርሓያ ዘላ። ስለዚ ንሱዳን ናብቲ ምስ ፈጠርቲ ራዕዲ ዘተኣሳስር ዝርዝር ምክታት ኣድላይ ኣይነበረን እውን ይብል ሚኒስትር ዜና ሱዳን ኣሕመድ ቢላል። ክልተ ሴነተራት ኣሜሪካ ሪፐብሊካውያን ጆን ማካይንን ኣርኮም ልንደይ ግራሃምን ብወገኖም ትእዛዝ ትራምፕ ትማል ሰንበት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝፈጠሮ ሕንፍሽፍሽ እቲ ውሳነ ብጽፉፍ ከም ዘይተዳለወ ሓባር እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዝያዳ ኣሻቂሉና ዘሎ ይብሉ ክልቲኦም እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ቅድሚ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ሚኒስትር ፍትሕን ሃገራዊ ድሕነትን ቅድሚ መረደዳ ስለ ዝተተግበረ እዩ እውን ይብሉ። ዶናልድ ትራምፕ ብትዊተር መለሱ፣ ማኬይንን ግራሃምን ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ድኹማት በልዎም ወሲኾም። ክልቲኦም ሰነተራት ኣብ ክንድኡ ኣብ ጉዳይ ዳዕሽ ዘይሕጋዊ ኢሚግሬሽንን ድሕነት ወሰንን ትኹረት እንተገበሩ ይሕሽበሉ። ውሃቢ ቃል ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ሽዋን ስፓይሰር
325,000 from foreign countries that traveled
ናብነት ቅድሚ ትማሊ 325,000 ወጻእተኛታት ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣለዉ። ካብተን ዘለለናየን 7 ሃገራት 199 ሰባት እዮም መጺኦም። ሓቂ ንምዝራብ መምሕዳር ኦባማ እዩ ነተን 7 ሃገራት ኣቐዲሙ ኣለልይዎን። 9 መዓልታት እገዳ ኣንቢርና ናብ ሃገርና መን ይመጽእ ኣሎ ንዝብል ሕቶ ኣጻፊፍና ንምምላስ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ድሕነት ኣሜሪካን ህዝባን ቅድሚ ኩሉ እዩ ዝስራዕ።
ብሰንኪ እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝተለከሙ ስደተኛታት ካብ ቴህራን ናብ ሎስ ኣንጀለስ ዝኣተወት 18 ዓመት ዝዕድሚያ ኢራናዊት ኔዳ ዳዒምን 16 ዓመት ዝዕድሚኡ ሕጋዊ ነባርን ትማል ሰንበት ድሕሪ 10 ሰዓት ተለቂቖም ኣለዉ። አፍ ኬንያ ቀኒዮም ዝተመልሱ ሶማላውያን ስደተኛታት ወይዘሮ ቢንቶ ሲያድ አደንን ደቃን ትማል ሰንበት ኣብ ቨርጂኒያ ተታሒዞም ነይሮም ዳሓር ተለቂቖም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ቅሬታ ንሓትት ንርእቶታትኩም ግዜ የብልናን ቅሩብ ግዜ ዘላ ትመስል በዛ ናይ ኣንበሳ ተክለ ናይ መርዓ ደርፊ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳምላኸት ድሓን ሕደሩ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.